Kepler ada atlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Pragadak stüdyoda süylen men, Yoksun Anı Kurban. Bugün 2015 yılın 13. fevral, Kepten'in anı günü. Düğün kavarlar günlülü programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onunla Minsk şehrine bağlaşılan yarası bulağlaşırı.
Договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня.
Kerkesiz repertuarlar kurumasının metduğa da dağıtlı uvaradak tiyazı hasavatı ve Türkmenistan'ın akı yağdayı varada malumat verer. Şeyle de sizin Türkmenistan'ın Pakistan'a ve Hindistan'a çekilmek çoğulayan gaz geçiricisi uvaradak tiyazı maslahı. Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda alınan diplomların ikrar edilsin nakı meseleler varada tayarlan malumatlarımızı dinlerdiniz.
Bilim ministerliğinin ağzını ağlamağını istemedik işgahının adatlık radyasına aitmanı uğrar. Bu proses fevral ayında başlanıp bütün yıl devam eder.
O dolu günün tazeliklerini de. Hormatly dinleyijiler, Ukrainanyň Ortiýetin, Germaniýanyň we Fransiýanyň liderleri Belarus paýtagty Minskde 18 sagatlap geçirilen gepleşiklerden soň Ukraina üçin parahatçylyk gollanmasyna gol çekdiler. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin gepleşiklerde köp sagatly arada alalaşygy gelinenligini ilkinji nöwetde bolsa 19-njy fevralda 0 sagatdan başlap atyşygyň bes edilmeli edilenligini aýdyp söýledi.
Договорились, на мой взгляд, о многом.
Şeýle de ýarasyk agyr ýaraglaryň ýa-da çekilmegine we howpsuzlyk zorlugynyň döredilmegine çagyrýar. Aýdylmagyna görä bu alaşga Ukrainanyň Luhansk we Donetsk regionlarynyň Orsiýetçi separatistleriniň öz-özlerini zar eden liderleri hem gol çekipdir. Serhessiz repertuarlar kuramatı 12. fevralda çap eden yıllık kasavatında geçen yıl dünya metduğu adalatlığının derecesinin keskin aşağı kaçanlığına aitti. Bu pedelişin bir sebebi İslam devleti ve Boko Haram yali ekstremist toparlarla düşündürülüyor. Serhessiz repertuarlar kuramatı geçen yıl 180 yurdun arasında geçirilen bağırlığı neticesinde mağlumat adalatlığı avatı 3719 sağan düzgün olmanın bolanlığını haber veriyor. Metduğu adalatlığı görközüsünde İran, Hatay, Siriya, Demirgalık, Koreya ve Türkmenistan yali yurtları en pes bakanların arasında ağlayar. Tanımal özbek jurnalisti Hayrullah Hamidov türmeden boşady. Ol 2010-njy ýylda ekstremist toparlan iltişip gelip tutsak edilipdi. Hamidov adatlyk radiosyna Daşkent vilayatynyň Çyrçyk şäherindäki suwdun özüni möhletinden 11-nji fevralda adatlygy goýberenligini aýtdy. 2010-njy ýylyň maýynda Hamidov we ýene 18 adam islamçy jihatçylar toparynyň agdasy edip türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hamidovyň tutsak edilmegi 2010-njy ýylyň ýanwarynda adaty bolmadyk güýçli protest tolkunyny döretdi. Hamidov Özbegistanyň islamçy radio programmasy, futbol kommentatorlygy we goşgulary bilen giň meşhurlyk kazandy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň Ortiýete garşy giýerden sanksiýalaryny wagşyl hökmünde häsiýetlendirdi. Ol bu sanksiýalaryň Gazakstana hem ziýan ýetirýändigini aýdyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetine dollarsyzlaşmaga çagyrdy. Nazarbayev bu sözleri 11-nji fevralda hökümet meclisinde aýtdy we Ortiýetiň şol sanly Gazakstanyň bu ykdysady kynçylyklardan mertebe bilen çykjagyny anam bildirdi. Nazarbayev Milli Banka Gazak ykdysadyýetini dollarsyzlaşdyrmagy tartışırdık hem de kampanyalar ve arayatlar Amerikan dolarlarını Gazak tengesinde çalışmaya çağırdı. Oppozisiýada Islam partiýasynyň lideri şol wagtda Täjikistanyň merkez saýlaw komissiýasynyň agdasy tutsak edildi. Jamaluddin Mahmudow 1 martda parlament saýlawlarynyň öňünden beýkanun ýarag saklamakda guman edilýär. Milli howpsuzlyk komiteti 11-nji fevralda Islamçy gaýtadan ýüreş partiýasynyň liderleriniň biri bolan Jamaluddin Mahmudowyň duşanbede tutsak edilenini aýtdy. Beýanatda Mahmudowyň partiýada şolluşyna 2 sany Makarow pistoletini berip, olary meniň üçin sakla diýenini aýdylýar. Gepler adatly radio, hormatly dinleyijiler, habarlar dowam etdirýärdi. Iran prezident Hasan Rohani Tehran global devletlerinden alınıp barlayan yadro gepleşiklerini iki taraf üçün hem utuşlu neticeleri amtalyar deydi. Rohani bu sözleri 11. fevrarlı 1979 yılda İslam revolüsyonunun yıl dönümüne bağışlanan devlet davarasında etti. Ol utuşlu neticeler İran'ın öz yadro işlerine aydınlık görkezmeği. Yalnız adam kersiliksi ve bir kanun sanksiyelerin yatırılmak esasında kazanılır deydi. Şveysariyanın cemiyetçilik televizyonu Azerbaycan'ın hukuk koruyucu aktivisti Emin Hüseyin'in Baku'daki Şveysar ilçhanasını penalayanlığını haber verdi. Şveysariyanın Rancho televizyon programması 11. fevrarlı Hüseyin'in ilçhana Ağustos'ta özünü Şveysar rahat hükmünle tanıdı polisiyadan kurtulmak için gelindiğine etti. Hüseyin sonundan ver Şveysar ilçhanasında gidilenir. O Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve onun hükümetinin tanımal tankıçılarının biri hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde haberlerle tanış oldunuz. Olurlu sizi yoksa anlığı ruhan tanış etti. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.